Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Эрхэм сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын MJL радиогийн 88.3-аас 7-ны давагаас баасан гарагийн 22 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн сэтгэлээ нэй болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 6-ны пүрэв гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар High Speed, Albert интернетийн хувьсал, мөн Hello, Залуусын брэнд, Carite зайдас хамтран ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 141 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд зөвлөдөө илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдод хайгаалаад гээ. ami@mjlradio.com руу та мэйлэр илгээж болох нь замун манай аппликейшн гар утсанд татаж суулгаад аппликейшнийх CSS хэсэг рүү нөрөхөр шууд илгээх гээд байгаа. Тэрэн дээрээ дараад орвол таны цагтл хамгийн урднаар хүрээд ирэх юм шүү. За холоос илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтай 5-р удамж 34-р байрлах 5 давхар Дэлхийн монголчуудын MJL радио хэм хаяглан явуулаарай. За нэвтрүүлгээ YouTube-с нөхө сонсдог сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж хайгаад нэвтрүүлгээ нөхө сонсоорой. За бүгдэнд нь үчи мэндийг хүргэе. Энэ 7 өдрийн туршид бол хэдүүлээ сайхан гэгээлэг өөдрөг нэвтрүүлгүүдийг хийж байгаа. За өнөөдрийн сэдвийг хараад сонсогчд маань ерөнхийдөө бол ойлгож байгаа байха гэж бодож байна. Ирсэн цагтлыг уншиж хүргэсний дараа эфирийн шууд утсыг нээн шууд утсыг нэхэ таны дуу хоолойг өөрчлөхгүй гэдгээ бас хэлэх нь зөв болов тийм ээ. Ингээд ирсэн цагтлыг уншиж хүргэе. За ээжтэй цагтл бичээрээ уралдааны 2-р барийн шагналт цагтлыг уншиж хүргэе. Сайн байна уу? Сайхан буурал ээж минь. Тандаа энэхүү цагтл очих өдрийн мэндийг хүргэе. Аав та хоёр минь тав та сайхан хаварчиж тэнхлэн сайн сууж байна уу? Энэ хавар цаас их ороод жавартай хүүтэн болж хоёр буурай маань цутарчл байгаа байх та. Хаа сайгүй цаас цууд салих шуург болж хүм малгүй л ядарш хэцүүхэн хавартай цолгоод байна та. Үр хүүхдүүд нь сайн байна. Бүгд тус тусынхаа ажил албандаа яваад та хоёртоо үргэлж очиод тусдим болоод байж чадахгүй. Дэмий санаа зовхоос цаашгүй л явна. Гэхдээ өрн хавар мөтгөн ирж энэ их орсон цаас ханзарч хүм малын зоо тэнийх цаг ортчл байна. Ээжэ, та миний арт тал болж танаас асгарсан тэр агуу их хайр, халамж, химжээшгүй их нөмөр нөлөг болтогт үргэлж талхарч явдаг шүү. Охин нь тандаа сэтгэлийнхэн үгийг чадан ядан хэлхэж энэхүү захтлаар дамжуулан өөрийн сэтгэл бодол бодож явдаг бодол талархлаа тантай хуваалцах гэсэн юм. Тэр нэгэн жилийн хавар бас л цастай жавартай Мартин амны баярт өдөр анх таныхаа бэр охин нь болон ирж байсан минь саяхан л юм шиг санагдахч хэдийнэ 33 жилийг артаа өрхсөн байна. Дунгаж 20 гаруйхан насандаа хүүхдэрээ шаху югаач мэдхгүй би. Бас болоогүй. Жижигхэн өөдсхөн охин үрээ. Ачигат ачиг тань тэврэн чулуун гэдэг нэгэн сайхан оюунлаг гэгээлэг айлын халуун ам бүлд багтан бид чинь бүл нэмсээр одоо таны отхон хүүгийн айлын дайтай айл болж үр хөөхөд бид хүний зэрэгтэй сайхан амьдарч авна. Энэхүү хугацаанд намайг өөрийн охин шиг хайрлан сургаж, үдээ зэрэгтэй явах амьдралын минь алтан шар замыг алхам тутам түшин чиглүүлж байдаг тандаа баярлаа гэдэг үгийг хэлэхэд багтах юм аа ээжэ. Ээжи минь сүрэнхүү багш гэж нутаг усны зон олондоо хүндлэгдсэн намблаг хөвчөлтэй ажилч ачтай буянтай ёстой л нэг хүний төлөө төрсөн юм шиг гэлэлсэж явах хүний дээд хэрхэм. Таний минь тэр жижигхэн төрхөн бинээс гарамгүй хүч чадал тэнхээ, мэдлэг, туршлага, малаа маллах ухаан, холыг харсан бодол сэтгэлийг ямар их аттайг тань мэдэх нэг нь мэтгэл байх. Жилийн дөрвөн улирлын айланд ч байсан олны хүл дарагдан та хоёрын минь зориод очисон цочод гээчтэд заавал өгөх ёстой юм шиг юу байгаагаа бариад гүдэг таний тэр зочломтхоо найрсаг, тусархаг, нөхөрсөг ясны ажилсаг зан чанар олны хүндэтгэл хайраа ихээр хүлээдэг шүү ээжэ. Та минь насаараа багш гэдэг эрхэм сайхан хүндтэй ажлыг хийж олон арван шавтай болж гавьяаныхаа амралтанд гарсанч мал маллаж хөдөө нутагт мөн өөрийн мэдлэгээ түгээ бас болоогүй. Хавиарынхаа малчны хүүхдүүдийг гэрээрээ уншуулж бичүүлж сурган гэр номын санг ажлуулан малчтын хэрэгтэй номоор ханган мэдээлэл түгээж соёлын үрийг тарьсаар л байгаа. Ясны ажил хичээнгөө ээж хүн ямар байх ёстойг өөрийн биеэрээ үлгэрлэн яваа гайхалтай сайхан юм хтэй. охин нь таныхаа хажууд байж маш их зүйлийг сурсан. Ямар сайндал хүмүүс, зачиж гацтай хүн шүү. Ийм сайхан хөдөлмөрч үр хүүхдийн төлөө бүхнээ зориулсан ховорхон сайхан ээжтэй гэж ярихад танаараа бахархах сэтгэл аяндаа л төрж сэтгэл огшоод явчихдаг юм. Тийм ээ, би ацтай хүн шүү. Хүн болгонд заяагаагүй бурханлаг ээжтэй болохоор энэ хоровгийн хамгийн баян хүн юм да. Тантайгаа олон жил хамт байхдаа буруу зүрүү зүйлийг хийсэн байсан ч та минь нэг ч удаа зэмлэж хатуу үгүй хэлж байсангүй. Харин ч танаасаа магтаалын сайхан үг олонтаа сонссоор ирж. Тандаа үр хүүхэд бид чинь энэ насараа түлж барамгийн өртөө санагтна. Та минь өглөө бүр цай сүнийхээ дээжийг алтнаар уул усандаа өргөж, үргэлж үр хүүхэд биднийхээ сайн сайхан бүхнийг даатахан залбирч, бүхнээ зориулдаг болохоор бид ажил хөдөлмөртэй өдий сэрэгтэй явтгаа гэж боддөг юм. Ээжээ, та минь бидэндээ ачлалт сайхан ээж, ач цэгийнхээ өглөгч буянтай юм ээ. Өвөө аавын эмч ангаагч юм ээ. Хот хөдөөгийнхэнд байдгаа барьдаг юм ээ. Ундах дүгүй мопедороо унахаараа ёстой супер юм ээ болж гайхагтан, буян хишхээ олон түмэндээ түгэж яваа буурал. Танаараа үргэлж бахархаж баярлаж авдаг шүү. Тийм ээ, өнөөдөр та минь 80 хэдий гарсан ч гэлээ хөнгөн шалмгай нас бол зүгээр л тоо гэдгийг өөрийн биеэр үлгэрлэн үзүүлж өргөлж залуугаараа гялалзан гялтагнан тэр жаахан биеэсээ гарамгүй их хүч сэтгэлийн тэнхээтэй явг хараад таныхаа биширэхгүй байхын аргагүй. Та минь ундаг дугуугаа жийсээр л хідэн малынхаа хойноос ёстой чавхны чулуу шиг жирийгээд л танаас минь өргөлж хөдөлмөр өнөрчдөг тийм нэг тансаг. Ингээ ботход би хамгийн нандин эрхэмсэг ээжийнхээ халуун хайранд даарч гүрж гутаж дутаагүй яваа хамгийн азтай бир охин. Хайртай хань минь сайхан буурл ээж танаасаа нэг л зүйлийг аминчлангуй. Та минь үр хүүхэд биднийхэд иргэд уурт насалж уутан мэнхэн орчлонд амьдралын олон олон үнгийг солонгоруулж аваарай. Охин нь тандаа хайртай шүү. Миний шүтэн, миний амьд бурхан сайхан ээж минь. Та минь үр хүүхдүүдийн төлөө өөрийн гэсэн бүхнээ зориулан байгаараа бэлхэж яваа буянтай буурал юм шүү. Өгөөмөр сайхан сэтгэлийнхээ тэр их хайранд эрүүл инх байж үргэлж хамт байгаарай гэж ерөөлийн цацлаа тандаа өргөе. Тандаа баярлалаа ээжэ. Болгон аймаг Гамбат багийн малчин ээж сүрэнд охин, охин бир ган тунгалгаас нь гэсэн байна. За энэ ган тунгалга гэж хүн миний аавын төрсөн дүүн байгаа. Тэгээд авах ихч маань бичсэн захидлыг та бүхэндээ уншиж хүргэлээ. Тэгээд өнөөдөр юу ярих вэ гэхээр хэдүүлээ сайхан тэр хорвоод л хэдэр тийм ээ төрснөөсөө илүү шахуу хайрладаг олон ч нэвтрүүлгээр хадам ээж аавд яваал хэцүү цанг нь ярьжсэн. Тэгвэл танд ховорхон заяасан хадам ээж аавдыгаа магтах нэ. Тэгэхээр өнөөдөр хадам ээж аавдыгаа магтдаг юм өдөр болгож зарсан байна гэсэн үг. За тэг үчийн мэндийг хүргье. Ингээд хамтар илчтэй танилцуулаад шууд хцаа нэ. За high speed айлбарт интернет явах хувьсал зургатнаас алахгүй 100 хоног урамшууллаа зарлцсан байна. Та 50% хөнгөлтөө өнө буюу 20,000 төгрөгөөр өндөр хурдны 100 мегабайт хурдтай high band үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод 3 сарын турш хойлын үдийн бүх шинэ киног 100% төлбөргүй хязгааргүй үзэх боломжтой болсон гэсэн. За high speed high band үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчтээс Dyson брэндээ шал цэвэрлэгчтэй тоос оруулагч болон агаар цэвэршүүлэгч гих хос бэлгийг 3 эсник тодруулах юм билэ. Хамгийн хямдар хамгийн хурдан өрхийн интернетийг та бүхэндээ санал болгож байгаа гэсэн. Тэглэрэнгүй мэдээллийн 76 76 9000 дугаараас аваарэ. Тэгээд цахиалгаа өгөх боломжтой гэсэн. За high speed high band үйлчилгээний хэрэглэгчдэд хамгийн хямдар хамгийн өндөр хурдны өрхийн интернетийг үйлчлэхийг санал болгож байгаа. За high band үйлчилгээний хэрэглэгч зурагтаа 96 цаг ухрааж үзэх боломжтой болсон гэсэн. За муй бокс үгээр хүртэл ухрааж үзнэ л гэсэн. За 130 гаруйс хугацаа 100 мегабитийн өндөр хурдтай интернетийн high band үйлчилгээний хэшин хэрэглэгч болоод 3 сарын турш холиудын бүх киногоо 100% үнэгүй төрөслөн үзэрээ. За утсан 76 76 9000 сошиал хаягийн СКА медиа гэд хорхоор гараад ирнэ. Баярлалаа хамт ажилласан. High speed Альберт интернетийн хувьсэл. Цай хамтаа сонсогчдоо баярлалаа. Эфирийн шуудтаас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараадыг таны өмнө нээлээ. Тэгэхээр та өнөөдөр хадам ээж аавынхаа сайхан зан чанарыг тийм ээ магтаж одоо тэдрийг урамшуулж урмын сайхан үгийг одоо илгээх нэ. Зя гой цогтл байна аа, мундаг бэр байна аа гэсэн байна. Дарын цэцэг мөхсрэгч маань ээж гэж энэ хорвогийн ахуй хүн шүү. Ээжтэйгээ удаан хамт байгаагүй ч гэсэн богино амьдрахтай хамгийн мундаг ээж нь байсан даа л гэсэн байна. Сараагч маань ямар сайхан цогтл вэ? Эрүүл инх сайхан бүхний хүсье гэсэн байна. За тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол одоо хайртай хатам аав ээжүүдээ тийм ээ магтаж одоо урмын сайхан үгийг хэлгээх нь ихний сонсгчийг авъя. Байна уу?
Опа. Арамэл
үчимд төргий.
Сайхан сайхан шинэлсэн үү?
Сайхан сайхан шинэлв үү?
За сайхан айл ихсэв залтан гэсэн болов уу?
За хаста хураах шиг болсон да айл ихсэв үү?
За хатуу махаа махтнаа.
Болноо. Зямар сайхан.
Дархан байдаг юм.
За.
Дархны мэр ихэр хүмүүс амтхгүй да авгаан болроо гэж. Тийм тэдний бэр байлаа. Одоо бол яг бэр гэрнээ ха болсон л та. Гэхдээ ямар ч үед хедид ч яваад атсан уцаар залгсан яг тэр шиг юм бид.
Аа зөв. Ер нь одоо бол цаашаа гидггүй.
Тийм үү бүрсүүд болно шүү дээ. Одоо за дархан орж яшгүй гал хэлэх юм бол тэгэл бэр ирэх гэж юм гэл. Хөл алдаа шүү дээ.
Яс хөөх юм.
Тийм одоо ямар ч үед нэг зангаараа байдгийн шүү. Яг нөгөө анх залуухан бэр болж хахад бас тэгэж мод хасуул зөндөл байсан л да.
Тэгээд
одоо бол ястаа. Ямар ч үед бирман шоу, ямар ч үед миний дүүнэр шоу гэвэл бүр айгүй тийм илгэмсүү татсан хамтдагт нь маш их баярлж байв тийм үү?
Ямар ч үед зөриод очиход хасаалцтай таагүй.
Ямар ч үед зөриод очиход уцаар ярахад за нэг би нэг жоохон тиймэрхүү юмрхүү шоу илтгэнгүүт яах вэ? Ах нь яах вэ? Хич нь яах вэ гэж бүр. Хүүхдүүд нь хүртэл хурсууд шүү дээ.
Яса хүүхэн гэр үү.
Миний дүүнэр гэл хэвээр аягүй сүдэт юм бэ. Бид нартаа бас их баярлаж өгдөө шүү гэд. Танаа хэрэг дамжуулаа хэлчихв.
За баярлаа. Та хэтрүүлгээ шаарлаад сонсохоороо.
За.
За арга сайхан гөрлөөрэй.
За баярлалаа.
За тэгэхээр томчуудын шууд нэвтрүүлгээр ер нь бол хэцүү адам ээж яваад энэ талаар хангалттай олон удаа ярьсан. Гэтэл хорой дэлхийн ертөндөөр сайхан хүмүүс зөндө олон байгаа. Сайн хадамудтай учирсан биер хүрэгчүүд зөндө олон байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо сайн хадам аав ээжүүдийг алдаршуулж одоо юу тийм ээ? Урмын сайхан үгээр урамшуулдаг өдрөө. Тэгэхээр та бас тийм хадам аавтай ээжтэй бол сиферийн шууд тасалх 77 78 83 77 77 88 30 дугаараар холбогдорой. Сайхан хүмүүс байна байна гэж байлгүй байхаа сайнасаа одоо тийм муугаасаа сайн нь олон шүү дээ. Төрснөөсөө илүү хайрлаж өсгөж тийм ээ хадам ээж аавын хайрын дунбуулсан бараг өөрийнхөөс илүү үздэг тийм хүмүүс зөндөө байдаг. За дэг бараг үр хүүхдээсээ өмөрөөл хадам одоо юу гэдгийг хүргэн гэхээр ламаа дэвсдэг бэр гэхээр л одоо бүх юм барьж гүгээд байдаг тийм хүмүүс зөндөө олон байдаг учраас тэр хүмүүсийгээ сайн хайрх нь цаг торч зорт ойцолж аргал миний хадам ээж үсгэлэнтэй ухаалаг хамгийн мундаг хүн байдгаа даанч бурхны орон заларсанда сайхан ээжигээ санаж дуурслаа гэсэн байна. Өстө өстө тэгээ бурхны орондоо устсан нэг хүнд нэг тийм гоё амьдралд үлдсэн анхныг айлт бэр ч юм уу хөргөн болоод ороход нэг хэцүү дурсамжууд байгаад байдаг тий. Тэгтэл тэрнээсээ илүү сайхан дурсамжууд байдаг. Тэр айдас төгшөөр бүх юмыг арилгаад тэр дурсамж нь одоо хүртэл бодогдоод ингээй явж байгаа хүмүүс зөндөө олон байдаг. Тэгэхээр тэр дурсамжтай хуваалцаад хүмүүс сонсгоо тийм ээ. Бид нар шисэн ирээдүйд одоо би ч садам ээж олон тааж гисэн магадгүй хадам аа болно. Тэгэхээр тийм хүмүүсээс үлгэр дуурайлал аваад сайн хадам ээж авах болохын төлөө бас хичээе яа хэдүүлээ. Тэгэхээр гоё. Урам үгий. За таныхыг сонсдог шүү гэсэн байна. Баярлалаа юм дэх үргэлж. Эфирийн шууд тас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй байна. Яг хэдийгээр одоо амьдрал ахуйн болохгүй салаад зам зам мөр мөрө хөөцсөн ч гэсэндээ эргээд ингээ холбоотой одоо хүртэл хүргэн бэрээ гэж хүлийн зөвшөөрдөг хайрлалтай тийм хүмүүс хүртэл байдаг. Зя төгсөө уншсан таны комментиг цаа дараагийн сонсогчиг авъя. Байна уу? Цаа сонсогч олбогцсон байна. Радио гонтраа гараа.
Аа, байна уу?
Байна уу чим төрхи.
Аа, чим бэ? За, пиара. Хатам ээж хандлаар ирэх гэдэ.
За, тийм. Алийн болгон хэдүүлээ дандаа муухай юм ярьж авахгүй тийм ээ.
Тийм. За, би одоо Ана альт бэр болоод нэг 15-6 жил болж байгаа. Өөртөө хамлаад. А тэгээд анх одоо нэг хатам ээжтэйг анх одоо өөртөө суугаад амьдар одоо хатам мэнд очсон. Тэгээд одоо тэгэхэд ингээд намайг айгүй ингээд гоё хүлээж авдаг байсан. Тэгээд намайг чинь төрөөд би нэг дөнгөж ингээд нэлэх битээ очихоор ингээд нэг гам сахиулна гэдэг ага над туслагын байдаг байла тэгээл намайг чи нэг гаргаж бийцүүлэхгүй шүү тэ тий тэгээл бүр гэр би чи нэг ингээл бас анх айлтч доо нэг ингээл танихгүй айлтчсан юм чи бас нэг
гэрэлшээ шүү тэ
тий биш үүрхэн шүү тэ тэгэж мэхгүй ямар гэр яг гэртэй байгаа биш юм шиг тэгэхдээ ерөөсөө үгүй чи эсвэл тэгэж болохгүй гэдэл зүр намайг чи бараг нэг ерөөсө гаргаж маргаж би цөлдгөө бүр тэгж бүр гам амын мас их болдог гэсэн. Тэгэл одоо 3 битэр одоо 3 хүүхдтэй болсон. Тэгэл хүүхдүүдээ маань харж өгөн одоо хүүхдүүд маань өдөөлөлт хэд ингээл имлэгт хэвчих ингээл янз бүрийн болонгууд залхил мо хатан мэжмал залхилсаа тэгээгээл ингээл сая хүүхдэл ингээл халгаанд ороход ингээл намайг чам юу ачаам чам ингээл ингээл халгаанд ороод дараа тий асар тойглол миний ах ингээл бүрстэй телевизтэй хатан мэжтэй маш их баярлж явдаг юм аа тэгээд
Яасан гоё хүмүүс ээ тийм ээ. Тэр нөгөө эмгтэн төрсний дараа гам алдна гэдэг чил актер юм шүү дээ.
Тийм, тэгэл ерөөсө тэрэ чил ерөөсө тэгэж болтгүй ингээл тэгэлээ надаа чинь бүр сүд. Тэгэл одоо бистэ манай нэг гурван ихчтэй манай хөрчөө нэг ахтай. Тэгэл манай хоёр бэрэстэ нэрэ бистэ хоёр бэрэ хинээс ч мөрн гэлстэ нэрэ хинээс ч үг хэлүүлэхгүй гэл манай хатан мэж хүр тэгдэг. Тэгэл очингуудтай нэрэ аяг тавг мааг угаалхан угаалхан тийм юм байхгүй штэ бүр Угүй ээ сте юу гэж тийм байх уу гэж би бүр санаа зовлохгүй ээж би угаагаад үгүй гэж тэгэхээр юу гэж чамаар аяг уулах юм бэ та нар зүгээр сайхан идэж ууж байгаа тэгээд яв гэж бүр тийм бүр манай хатан мэд
тайхан байж байгаа л яв гэдэг байна шүү
тийм бид нэрийг бүр тэгэж хайрладаг тэгээд өөртөө октодаас тутгааргүй тэгэж хайрладаг манай хатан мэд бид нэрийг тэгээд айгуу сайхан тийм ара тэгэл бүр ингээд би бүр тэгээд яг тэрэнд нь бүр маш их баярладаг хатан мэд яхаа Тэгэл сэтгэлийн зовоочгүй юмсан тий. Бид өчигдөр тэгэл өхнөд нөхрөө чи янз бүр болно шүү дээ. Ингээл хэрэлдэж яриад янз бүр болно. Тэрийн гав тэгэл нэг зарим хүмүүс чи ингээл нэг хатан мэж мэжтэй ингээл оролцуулаад тий.
Тий.
Тэгдэг. Бид өчигдөр тэгэл та ган үг хийхгүй шүү дээ. Тэгж дуулахгүй. Тиймэрхүү нэг ээж ха санаа манай зовоочих үедээ гээл нэг тий.
Аа.
Одоо манай ээж чи бас нэлээд бас найд хөж аваа хөшм байгаа. Тэгэл ямар сандаа хатуу ээжтэй маш их баярлж байгаа би.
Яа сөхөрхи. Тэгээ зүү амьдарч байгаагаар харуулах гэдэг шүү дээ. Алдаа төтгөлөө болж үгүй. Сонсохгүй.
Тийм тэгжлээ. Одоо хэд удаан бидэртэй амьдрах үү гэж бид нар ч одоо тэгэл хатуу мэж байгаа гэхгүй юмсан ингээл тэгэл одоо ингээл ерөөсө хэдээд ч очсон яаж ч очсон миний охин дэшээс уу тэггэн гэл ерөөсө тэгж нэг өстө нэг өгөн мухаар хэлж үзээгүй манай хатан мэж. Тийм хүн байдаг.
Өстө өстө дандаа хатан хүмүүс хатан гэхээр л муу хүмүүс энэ чинь байх юм
тийм. Тийм байх. Тэгээ сайн хүмүүс эдг би дараа би ч өөр айлаас хойлохнаа тэгээд хатам ээж тийм хатам ээжтэй явчирсан тэгээд манай ихнэр мишнар ч гэхдээ тийм сайн хүмүүс эдг тэгээд үртэгэж нэг нэгнийхээ амьдралд оролцож янз бүр болоод байдгүй мөр мөрөөрөө тэгээд тийм сайн хүмүүс эдг тэгээд
үргэлжлэмүүд үл сайн хүмүүс байна
тий үргэлж тэгээд баярлал талархалж яадаг шүү гэж хэлжтэй хэлж
ээж ихийн нэр хэлэх үү
тий Эмпэсэр ингээд манай хайчаг.
Аа. Эмпэсэр ээжтэй хайртай шүү гэх тийм ээ. Тийм ээ. За баярлалаа танд гэр бүлд наас жирэх сайхан бүхнийг хүсэе. Ээжт нас урт удаа эрүүлэг байхыг хүсэе өөрөө.
За баярлалаа.
Баярлалаа авчиг сайхан гөрлөөрэй.
За.
За. Стастын хайр мэдрэгдэн гэдэг шиг. Нөгөө төрсний дараа хүн чинь өөрөө эмзэгч болдог. Гэтэл тэрэн дээр нь гамийн бариулаад ингээ хайрлана гэдэг бас. Сайхан шүү тийм ээ. За наран цэцэг мөсөгч юм. Хамгийн сайхан хатан байж болох гэж хичээгээл байна да. Миний хүүхдүүд ч мундаг да. Хүүхдүүдтэй хайртай шүү л гэсэн байна. За анх болт маань хамгийн анх хатам эмээ өвөөд хоёртойгоо танилцаад надад их дургуул яс юм. Харин өөрийнхөө охин илүү одоо бол өөрийнхөө охиноос илүү хайрладаг хүргэн нь байна да л гэсэн байна. Тиари смайл манай хатан ээж ёстой ч сайхан хүн би ээжгүй надад ээжийн хайрыг мэдрүүлсэн дээ миний охин гээд л төрсөн тэснээс ялхаггүй л ханддаг юм манайх чин бэрийн үуд сайтай айл гэж хатам хүнд хэлсэн байсан да тэгээд хамгийн том бөгжөө бэрдээ өгсөн байдаг юм аа гэсэн мэн айсаа хүрх юм бэ за фри шууд тас 77783 77788 30 дугаараа таны өмнө нээлттэй байна дуканаас үрийн маань буура ээж ир хурч байгаа мундаг юм ээ байна шүлэг уншдаг зохиолын дуунууд юуг бид нараас мэддэг мундаг буура ээж аа хатам гэхээр миний аав ээж остой мундаг хатам ээж те аав ээж те за ямар ч үед үргэлж хүүхдүүдийн төлөө гэдэг ачийг нь хариулаад ч барамгүй би заримдаа аав ээж хоёртой би байгаа шүү намагт хоёр арай шүү гэхээр энийгээл хөөрхөн байдаг юм аав ээж ер мундаг хатам шүү магтмаар байна гэсэн мэн өстой хазар хүүхэн хатамсаг гэдэг аавд шоолуулаад л байгаа юм шүү гэж энэ хариг одоо тийм бишээ л гэдэг нь батландаа тийм ээ За Бимба Батмөнх, орой мэндэ. Миний хатан мэж гэж угаарч зүрлэшгүй бурхан байсан да. Даанч ишт тэнгэр орондоо яваад 14 жил болж байна. Хэрэг үдэд байсан бол хань ижилтэйгээ хамт сайхан л байх байсан бах. Хатамаа байдаг. Одоо бол хатамаа байдаг. Би өөрөө хүргэнтэй болсон хатамаа авшигэ авлахгүй байхгүй юмсан гэж бодож хүргэнч бурханаас хүссэн билэг. Сайн хатамаа байхыг л хичээж явамдаа гэж энэ дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу? Байна уу чим дүргий?
Оо чим
Тя сарш нэмэнт бас.
За сарш нэмэнт. Хатам ээжиг магтаж байна тийм ээ.
Эй хатам аав ээж гэдэг. Тэгвэл ер нь дандаа л муу гүн ярь нүхээ сайн нь их баг ярьдаг шүү дээ.
А би нэг иймэрхүү ярих гэдэг юм л та. Манайх 6 бэлттэй. Манай аав жир. Тэрсэн нэг 6 бэр маань яг бүөн цуглах нэг үе тохоод бүөн дүн цуглаад яа ярьж өрөө суулсан гэлээ. Тэгсэн зургуула. Одоо айлт гараг бах татам ажиглав. Нэг л их сөрхийн хүн байдığım гал.
Жохо айцтай юу?
Тийм айцтай байгаад чинь бидний хатам ээж бидний өөрсдийн ээжээс илүү байх юм. Бид тэргүй маадтай юм а гэж ярьж ирсэн гэсэн.
Тэгэхээр танаа ээжийн тухай ярьж энэ зүг үү?
Тий, тэгэхээр би ээжийнхэн тухай ээжийг магтчихж байгаа байхгүй юу?
Тийм байна.
Манай ээж тийм сайн хатам ээж байсан хөрх юм. Тохон болсон тий. Тэгээ 6 сайхан бэр манайтаа тэгээ бүгд сайхан. Цаахан явцгааж байна. 6 дуу маач тий.
Мундаг сайхан явцгааж байна тийм ээ.
Тийм мундаг сайхан явцгааж байна.
Халгаад л гээсэн эсэргээр явж тий.
Тий эхлээд нөгөө бэр болоог байцгах тал за хадам ажиглахэр нэг хадны мангаа шиг юм байт юм бодсон чинь. Бид 6 хадам ээж бидний ээжээс ялгаагүйгээ таарандаа яриад өрх юм. Тэгээд ээж минь намайг тоцогтон тэрүүг бас сонссон байсан хөрх юм. Тэгэл ээжгээ ямар санагтлаа. Сэтгэл жахан гаж угаагүй юу?
Зүгээрээ зүгээр. Хатам мөн л юм чинь. Таны төрсөн ч бэрүүдийн хөвд бол хатам ээж шүү дээ.
Тий, тий, тий.
Тийм байна. Баярлалаа танд.
Тэрүүг тий надад ч сайхан санагтлаа.
Бахархаад байна шүү дээ тийм ээ.
Тий,
бахархал өрөөд.
Тий.
Баярлалаа танд. Чиг сайхан өнгөрүүлээрэй. За.
За.
Тэлхүү ах вэ төрсөн өчтө төрсөн чинь хатан болсон л бол сайн хатан болсон бол магтчлал байх хэрэгтэй. Яг дам хишгэ сайхан хатамтай штэ амрах амрах гэж ирсэн чинь унтаа тав юу идэхүү гэдэл юу нь бол гоё идэх юм аа л гэж нари смайл хийж гэн. Монголд очиод нэх гоё торт идэх юмсан гэсэн чинь аваа тавьчихсан байж үлээ гэж энэ яса хөөрхи юм бэ. За эхлээд шууд тас 77 78 83 77 78 30 дугаараа таны өмнө нээлж тайна. Ойн тунгалаг сусар борам. За манай хатан ээж бас их сайхан хүн байдаг да гэдэг гэж байна. Онгор цул юмдан жамц. Хүүтэй бол охинтой, охинтой бол хүүтэй гэж үнэн үг шүү гэж. Өстой өстой. Өстой л эрхлүүлэг шиг болж байгаа юм чинь гэдэг. Хараа исмал бичиж чинь. Өстой нэрээ байхаараа дивсдэг хүмүүс байна байна тийм ээ. Хүний өөр ялгалгүй хайрладаг. Гэтэ ер нь хүний үнийг хайрлж чиж хүний үнээр хайрлуулна гэж нэг айх түрүүг байдаг да. За фирийн шууд утас 77 77 83 77 77 38 88 30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн туршид бол нэвтрүүлэг жоохон хазаасан буюу дандаа хүн хэцүү сэдвүүдээр удаа яваад исэн учраас баярын уур амьсгалыг бас эвдээд өгөхгүй гэж удаад нэг нэгэндээ урам өгдөг, урмын үгээр харилцдаг тийм ээ. Дандаа ингэ дэмждэг нэвтрүүлгүүд хийж байгаа. За тэгээ маргааш цагтлаа уншаад эрт 7 хоногос бол нэвтрүүлгийг хийвэн явагдаад ингэ эхэлнэ. Зя дараагийн сонсогчиг авъя. Байна уу?
Аа замбан.
Өчим төргий.
Аа замт.
Сайхан шилгүүд.
Аа. Сайхан шилснө.
Сайхан сайх.
Аа бүр атмаж хэн талаар ярихсан юм аа.
За.
Би өмнө нь баггүй юм байна. Манай нэг хатамж. Яа, өргөн болоо 25 жил болсон юм аа. Хатамж нь бурхан болсон юм аа.
Аа за.
Тэгээ сайхан. Аймаа сайхан. Миний чиг тийм юм байсан юм аа. Тэгээд хатам ээжийн тусч хэрэгтэй. Ярьж байгаа юм аа.
Мундаг сайхан хүн байсан.
Тий. Мундаг сайхан хүн байсан.
А тэгвэл танд үлдсэнийг юм гоё дурсамж яадаг уу?
Тий. Гоё дурсамж байна байна. Айгу. Одоо ингээд одоо нэг малчин хүн болсон байхгүй. Тэгээд гэрварант нэгээс очиход айгу. Сайхан үл яаж аав хоол унд хүний өөрийг гэж ялгахгүй. Тэгээд энэ сайхан байсан маа. Тэгэл натмаач энэ дурсаж байна.
Тий, баярлалаа. Баярлалаа танд. Өчиг сайхан гүйлээрээ.
Аа.
За. Сайхан сайхатаа сонсоод бас бүгд л хадам ээж аваадхын талаар бас дурсаж байгаа тийм ээ. Зарим нь одоо хамт байгаа, зарим нь бурхны өрнө оцсон. Гэсэн ч гэсэн үүний дурсамж бол арилдахгүй шүү дээ. За, очирч ав инх инх байсаглан миний хадам ээж мөн ч сайхан хүн байсан да хөрхи. Надад нэг ч удаа муухай ашиглаж үзээгүй. Хадам аав манд бас надад их л сайхан татдаг, намайг баян эрхлүүлдэг. Би ихчээд уур хүрээд ятаргаатай гэж боддож явдаг байлаа. Тэр үед ч тэнэг байж тэл гэж хэн. Ца дараагийн сосогч байна.
Аа бэ.
Баан уч юм төрх.
Аа чим. Та.
За.
Өөрийн хүмүүс хатам ичгэрэд ихээр нэг орлоо.
Оо атам аав ээж мудаал сайхан магтчих.
Наа чи манай хатам ич яг байад бас ихний хэлцэн хөргөн болоод очиход.
За.
Яг тиймэрхүү л байлаа.
Яг яцгүй нөө.
Аа бас нэг яцгүй мэхтэл байлаа.
Аа.
Тэгээд нэг хөргөн болоод нэг жил цуулан тренинг санаад болохгүй л дээ. Зүгээр тустагаар тустаа хол амьдэрдэг. Тэгээд яг нэг жил болоод 2 жил болоод ирсэн. Тэрнээс хойш өөр хэмжээ жаваад нэг 2 жил гарсан басна л доо. Гэхдээ 2 жил гарсан болохдоо сүултээ өчрөгөө сайн болж. Жаваас. Тэгэл ачаар нүнийхөө гээд анхан театрт дуурах цөл зэрэгтэй дээ гэсэн.
Тэгээд сүулт нь хүнийг мэддэг болсон юм болоо та.
На тийм л баг л да одоо тэгээд би нээс нэрээ аваад яваад 2 жил гараа амтраад ирсэн тэгээд бисэн санаад болохгүй ингээд тустаа ингээд өөр өөрөөр явалгаа яваад хахад тэг сүултээ үл цаавас яг хоо би тэгээд очтдаг. Аа. Яг зурагт мөрөгийн янзлаа бүх минь ингээд очихоор янзлж өгдөг тийм л байх та. Сүултээ цаавас 2 жил үл цаавас ихсэн байсан.
Аа. Хэр алдах мундаг хөргөн болж.
Аа хэр алдах мундаг хөргөн бас тэгээд бас яг бодход яг өрхтөө өөрөө 7 хүүхэдтэй шүү дээ.
За.
Тэгвэл бас яг манайд байж байгаа л яг манайд өмсвөл манайхад гараад имлэгт очиод имлэгээр ингэхэд бас яг миний битэр хоёр гар дээр бас өнгөрдөл имлээ бас. Аа. Хэш муу байсан хүн. Яг барилгатай л байсан шиг байна.
Тийм л байна тийм ээ. Цаанаас очих тавилантай л гэж.
Цаанаас очих тавилантай байлаа. Зайхан таарвал байж байгаа л байлаа. Тэгж чаавас юм ийж юм чаавас. Их тийм гээд тийм их сонсоод нэг ярмаас мэгтаад.
Хм. Сайн байна уу та? За баярлалаа танд чиг сайхан гүйлээ. За. Төрөлхийн хамтралгчид танилцуулаад үргэлжлүүлээ. Hello, залуу симбрэнд Карита Зайц. Тэгэхээр 220 грамын хүнсний зориултаа савнд 120 грам зайдас, 100 грам улаан лүлийн лойлын сүмс, за бүгд нэг дор буюу мотн сирен агаан, нутаг карие савны орол хэсэгт нь байршуулсан байдаг. За хэрэглэхэд хурдан буюу 2 минут богино дөлгөөний цоохонд халааж, за эсвэл 80 градусаар дээш халуун усан 5 минут халааж хэрэглэн, дотроо дөрвөн төрөлтэй буюу энгийн карита, бэлслэгтэй зайдастай, халуун ногоотой, цагаан зайдастай гэсэн дөрвөн төрлөө авчраас өөрийнхөө амтан таруулаад гад ингээд авах нэ. За очир тагнус компани Монголд анх удаа карита зайцыг үйлдвэрлэх худалдаанд гаргасан маа. Маш амжилттай төргөн хоолны төрөлт багтна буюу яар сандарсан үед ч юм уу. За тэгээд дээрэс нь ийш тийшээ ажил цугаалга авч цугаалганд явах төрс өдрмөдр гэдэг ч юм уу тий хүүхдүүдийн тийм олон цугларсан газар бол зүгээр санагдсан. За маш амжилттай. За бүтээгдэхүүний шошгон дээр QR код байгаа. Тэрийг уншуулад халаах заавар зөвлөгөөнд энэ дээр байгаа учраас харчих юм. За хаанаас авах гэхээр бүх сүлжээ дэлгүүр хүнсний дэлгүүр болон очир тагнус компани нэрийн барааны дэлгүүр дээр худалдаалагдаж байгаа. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 76 75 30 76 75 30 дугаараас аваарэ. Хаяг байршлууд Баянзүрх дүүргийн 11-р хороолд байрлаж байгаа бахан. Сошиал хаяг нь очир тагнас гэдэг хайхаар гараад ирхэн. Баярлалаа хамтран ажилласан. Hello, залуу симбрэнд Карита зайдсайлаа. Сайхан тагаас сонсогчдод баярлалаа. Өнөөдөр мэдүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв. За хадам аав ээжүүдээ магтаж, урамшуулж, урмын үгээр хайрлаж байна тийм ээ. За сайхан хадмуудтай, сайн хадмуудтай очирсан гэж Жун дагийн маань бичсэн байна. За наран цэцэг маань боёнтой хүнд сайн хан заадаг бол тэрнээс илүүд нь сайн хадам заадаг аа хайртай шүү гэж хэлсэн байна. Эфирийн шууд утас 77 78 83 77 77 88 30 дугаар таны өмнө нээлж тавина. Наран цэцэг мөхсрэгч маань би хүүгээ хөргөн гэж дуудах ер нь дургүй. Тэ миний хүү гэж дууддаг та гэсэн байна. Нэрэл яг миний хүү гэхэр илүү тотон ч юм шиг санагддаг тий. Хүргэн, за миний хүргэн бэр гэхэр тийм жоохон хүндий санагддаг хүмүүс үүдэг бах та. Тэгж бодогдож суучлаа. За дараагийн сонсогчиг авъя. Байна уу? Байна уу?
Аа бай.
Байна уу чим төргий?
Аа очив.
За та спикер чихвчээр ярьж ирнэ сонсогчоо.
Ваа машина.
Уцаараа шууд яриад өгөөрэй.
За.
За. Цэдвээ сонсцсон тийм ээ?
Хатам бэйтэн тухай ярьж байгаа л үү?
Хатам аа ээ, ер нь хатам талаа л магтчихээн.
Би нэг айлын баг охинтой суулсан.
За.
Манай хатан мэдэхгүй тухайд бас нэг 70 насны нэг настай хүнтэй бас нэг айлын хамгийн багтай суугаад ингээд очиж ирсэн. Тэр манай хатан мэдэхгүй надад бол маш их юм зааж өгсөн л дөө юм бол. Настай хүн болоод тэрөө бурхан шашны шүтгийг сайн сүтгэв гэсэн ч тэргөө зохио аймгийн хүн байсан. Тэгээд нэгэн их юм 10 жил хамт амьдэрсэн.
А за.
Тийм тэгээд яг ихтэй бол нэг хатан мэдэхгүй бол нэгэн их юм яаж сайн шил одоо юу өгдөө өгдөөдсөн.
Өвс хоёр тийм ээ.
Аюул тий. Бидний яаж мэдэхгүй нүд байх л гэж маш маш их юм зааж онцтой монстой таарын ч юу гэдгийг одоо
хүн
шашны үлгэр домог тийм ээ. Тоос юу гэдэг бүгдийг хэрч хэлж одоо энэ утга учирын зангилгыг нь тайлж хэлж өгдөөс тийм сайхан хатан мэжтэй байсан. Яг бохны оронд явсан. Тийм юм дээ хатан мэжтэй байсан. Тэгээ яг хилдэж муудалч юм гаргуул яг тэр үед бол тэгэл миний хүмүүстэй бас төвчтэй бай. Амьдрал бас баялаг. Чи над чинь ашлахад маш их юм үзэн штэ гэдэг их л их бид нэрт бас их юм заа зургадаг.
Ивэр их заадаг байж тээ.
Тийм. Тэгээ би яг юу нь бол хөөхдөл юм бол нэг иви л гэдэг дээ штэ. Иви гэдэг үгний утгыг тэгэл нэг яса насах тусан ойлгож ирсэн дээ. Тэр одоо зад байхад юу чи юу гэж ойлгохгүй дүүсэн тэгэл настаа хүмүүс юмд бол иви гэж ингэж яддаг байсан. Тэгэл хатам ээжийн уруус би бас гайхтай л байсан тухайд бол хатам юу гэдэг кино мануу царцаж явах гэсэн. Тэгээ бид нар бол ямарсан сайн хатантай уулзсан доо маш их зүйл сууж авсан доо баярлж явдаг аа хатам ээжтэй бас.
Ямар гоё. Та тэр одоо зүр хоочтой тэр сургаал тэр бүх өв соёл үү гэдэг бүгдийн цааш нь дамжуулаад ингэ явах нь шүү дээ.
Тэвлгүй явах уу? Жишээ нь тийм бас ингээд мах идэхэд идэж хаамаг мах идэхэд үгүй хүмүүс мах ич ингэж инээс нь ингэж асуудгийн тэгдгийн гэл ингээд бичээд дээр тэгдгийн гэдэгэд маш их юм зааж өгдөг байхгүй. Тийм мах идэхэд л учиртай эвдэн тэгэл тэр бүгдийн зааж өгн. За тэгэл юу 108 юу яаж өргөхүү 500 нь ямар учиртай 108 зул өргөх нь ямар учиртай ингээд бүгдийн ингээд зааж хийж өгдөг байхгүй.
Ямар гоё юм бэ.
Маш их сургасан сурсан тий. 108 мөрөх чинь ямар учиртай гэдэг ч юм уу тий. Ингээд бохон шашны татсаа тэр ёсташлаа тэр гэр бүлийн хүүхдүүдийн хүмүүжил талаасан өөр их олон хүүхд гаргаж хүмүүжүүлсэн 10-аад хүүхдтэй тэгэл олон ачтай нэртэй байсан. Тэрний хайг бол нэлийн заа сургаж өгдөрт. Амьдралын дөрөнгө төрөх нь маш их баялж яддаг юм аа. Тэгээд бидний ч хатам ээжээс маш их юм сурсан.
Асар олон эрдэм өв соёлыг тээгээд ингээд үлтийгээ танарт явсан байна. Хэрнийг бас цааш нь дамжуулж л байгаа бах та хэд маань тий. Одоо эн чинь жоохон хоцорчод байгаа шүү дээ. Би тэгэд маань ер нь мэдэхгүй болоод байна.
Яг гоо би нэг хөрөнгө гэдэг талаас нь ганц хоруудаа харуулж байхад нь тусалж бас эмнэлэг домлогоор явж байсан. Тэгээд төрх юм хүн болгоос нь бас миний амьдч бас орж л байсан шүү гэд бас одоо хүний хүү гэж түгээл л одоо өөрхөө мэддэг чаддаг бүх юм аа. За сургасан бас баярлж авдаг юм уу гэдэгт бас төсөн их мань бас зааж үзөөгөө өгөөгүй зарим нэг зүйлийг гэдэгт маш их зааж өгсөн баггүй юу. Тийм. Мэддгүй байдгүй одоо тэр юм бүгдийг нь зааж үзүүлсэн. Тэгээд яадам ээжээ бас нэг удаадаас ярьж одоо бас сэтгэл уйг өгнө бид тэр болсон мэдлээ бас ямар хадныг магтаад байх юм шиг.
Бас биш байдг байлаа тийм ээ.
Тийм боломж байхгүй шүү дээ.
Антуугаа.
Холбогдод яс наадтай баярлала та бүхний ээж.
Баярлала танд гэр бүлд наад жаргал сайхан бүхнийг хүсье. Сайхан амраарай та.
За.
За. Хөөх, нарийн нандан өв соёлыг бас тээж үлдээсэн байна тийм ээ. Өвлөл үлдээсэн байна. Үнэхээр сайхан сонсогч нь л та бас. Яг тэгэхээр бид нар ч одоо өв соёл гэдэг юм санаа нэлийнч хоцорч нэг бэлгийн юм хэрэгсээр гаад. Адаглаа маха яаж өвддөг вэ гэдэг ясанчлаа хүртэл мартцсан ингээд яваа та. Үндснийхөө дийл ховцыг хүртэл яаж зүү өмсдгийг ямар учиртай байдгийг одоо тэтэрийг хүртэл яг үнэндээ бид нар мэдхэ болоод удаж байна. Одоо тэгэхээр тэрийг бол настаачудаасаа тийм ээ хүмүүсээсэл сурч өвлөд цааш нүр өвдтэй дамжуулах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр тэрийг аав ээжээсээ ч мэдээгүй ч гэсэн хатам ээж аваасаа сураад авч гинэ гэхээр ихэр мундаг байна. За өнөөдөр холбогдож хамтдаа байсан бүх сонсогчдоо бас баярлалаа гэдгээ хэлмээр байна. Энэ төрхөөр нэвтрүүлэг өндөрлөе. Студид хөтлөгч Ами, найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагчаар High Speed Albert интернетийн хувьсал мөн Hello Залуус имэрэнд Carita зайцсаар хамтраа ажиллалаа. Та бүхэн сайхан амарцгаарай. За тэгээд тумаргаа шинэ цагтаа иргэн баяртаар уулзцгаая. Thank you.
Томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.